Υπάρχει η προκήρυξη του επαναστατικού αγώνα, δημοσιεύεται ολόκληρη, ξαναλέω, στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Αλλά το βασικό θέμα, από ό,τι φαίνεται, είναι η οικονομία, για την, κατά την εκτίμηση των εφημερίδων. Ελευθεροτυπία, δάνεια θηλιά για την οικονομία. Επώδυνη υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, βλέπει Καθημερινή. Ραγίζουν τα όνειρα των παροχών για το έθνος. Στα νέα, στη β' κατηγορία έριξαν την οικονομία. Το αντικείμενο είναι βέβαια η απόφαση του Διεθνούς Οίκου, του Standard & Poor's, να υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Ο κ. Γκίκας Χαρδούβαλης είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και οικονομικός σύμβουλος, κορυφαίος οικονομολόγος της Eurobank. Κ. Χαρδούβαλη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Καρζή, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Πρώτα απ' όλα, ήταν μια απόφαση που ήταν αναμενόμενη το τελευταίο διάστημα. Έτσι,
ακριβώς. Ναι, δεν ήταν μια έκπληξη. Ακόμα και η πτώση του χρηματιστηρίου, η χθεσινή, ήταν συνεπής και με την πτώση των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών. Δεν νομίζω να οφείλεται ιδιαίτερα στην πιστοληπτική ικανότητα.
Και το ποσοστό της πτώσης του χρηματιστηρίου συμβαδίζει ακριβώς με τα ποσοστά πτώσης των άλλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων την ίδια ώρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας δεν θα έχει και κάποιες μακροπρόθεσμες συνέπειες.
Εννοείται, ακριβένει το χρήμα.
Μας τις περιγράψετε.
Σας θυμίζω ότι πριν το ξεκίνημα της κρίσης, δηλαδή τον Ιούλιο-Ιούνιο του 2007, το ελληνικό δημόσιο δανείζονταν μακροπρόθεσμα περίπου 1/5 της ποσοστίας μονάδας πάνω από το γερμανικό δημόσιο. 20 μονάδες βάσης, αυτό που λένε στην αγορά. Δηλαδή 0,6%. Σήμερα δανείζεται στο 2,30% επιπλέον πέραν του δανεισμού του γερμανικού δημοσίου. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια ομαλοποίηση, καθώς οι αγορές ομαλοποιούνται, αλλά δεν θα φτάσει η ομαλοποίηση στο σημείο που ξεκίνησε, δηλαδή στο σημείο του Ιουνίου του 2007, που ήταν μόνο 20 μονάδες βάσης, πιθανόν να καταλήξει στο 0,50. Αυτό σημαίνει, έτσι με πρόχειρους υπολογισμούς, μια επιβάρυνση της τάξης του 0,5 ετησίως για το ελληνικό δημόσιο.
0,5 δισεκατομμύριο πρόσθετος αυτό που κανονικά θα χρειαζόμασταν αν δανειζόμασταν με κανονικούς όρους, έτσι.
Ναι. Και το οποίο, εντάξει, δεν είναι ευτελές ποσό, είναι αρκετά ψηλό.
0,5 δισεκατομμύριο ασφαλώς δεν είναι ευτελές ποσό, πολύ δηλαδή περισσότερο σε εποχή
το
κρίσης.
Το πρόγραμμα για τη φτώχεια νομίζω ήταν 400 εκατομμύρια. Αυτό θα είναι 500 εκατομμύρια, να καταλάβετε.
Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας όμως δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Και άλλων χωρών υπάρχει προοπτική υποβάθμιση στο πλαίσιο μιας διεθνούς κρίσης, που προφανώς σημαίνει ότι και τα κράτη, το έδειξε η περίπτωση της Ισλανδίας, μπορούν να βρεθούν σε οικονομική δυσκολία.
Βεβαίως, όλοι βρίσκονται σε δυσκολία, αλλά είναι κακό το γεγονός ότι δαχτυλοδεικτήκαμε, ότι είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι υπέστησαν την υποβάθμιση και είμαστε ήδη δύο σκαλοπάτια χαμηλότερη και από τον χειρότερο, που είναι η Μάλτα νομίζω, η αμέσως επόμενη χειρότερη, που έχει αλφα υποβάθμιση σύμφωνα με την S&P. Είμαστε περίπου, πιστεύω, 6-7 σκαλοπάτια από τον καλύτερο, που είναι, ξέρω εγώ, η Ισπανία έχει τριπλό αλφα και αυτή μάλλον θα υποβαθμιστεί, αλλά αντί να είναι 6 σκαλοπάτια υψηλότερα από εμάς θα είναι 5.
Αυτό όμως δείχνει και κάτι διαφορετικό που προσπαθεί κανείς να το καταλάβει. Εκδίδονται έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, τα οποία πηγαίνουν με πολύ χαμηλά επιτόκια, 2,45 ή τα 2,46, πολύ χαμηλά επιτόκια. Είναι ακριβώς η διαφορά που μας περιγράψατε στα δεκαετή ομόλογα. Γιατί η Ελλάδα μπορεί και δανείζεται με τόσο καλούς όρους, γιατί 2,46 είναι πολύ καλός όρος ο δανεισμού, έτσι.
Ναι.
Γιατί το δανείζεται
και τόσο... αυτό το περιμέναμε, να σας εξηγήσω.
Για πείτε
μου. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο βραχυχρόνιο δανεισμό και στο μακροχρόνιο δανεισμό. Και όταν είσαι ένας δανειολήπτης, όπως η ελληνική κυβέρνηση, θες να δανείζεσαι και βραχυχρόνια και μακροχρόνια, να έχεις ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Τώρα η κυβέρνηση αναγκάζεται να δανειστεί βραχυχρόνια, επειδή τα επιτόκια τα δεκαετή και τα πενταετή είναι πολύ υψηλά. Είναι φυσιολογικό αυτό. Στο βραχυχρόνιο δανεισμό.
Λογικό δεν είναι όταν μπορεί να πάρει δεκαετές με 6 να παίρνει το τρίμηνο με 2,45.
Φυσικά. Και αυτό ήταν η πρώτη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό όμως σημαίνει ότι χρειάζεται σε 3 μήνες πάλι να δανειστεί. Αν είχες ανάγκες δανεισμού 45 δις το 2009, το γεγονός ότι δανείστηκες 2,5 δις την περασμένη εβδομάδα, θα ξαναχρειαστεί να τα ξαναδανειστεί σε 3 μήνες. Ενώ αν τα είχες δανειστεί για 10 χρόνια, θα το έχεις ξεχάσει το πρόβλημα για 10 χρόνια. Καταλάβατε. Δηλαδή, αν έρθει το 2009 η ελληνική κυβέρνηση και πει τα 45 δις που χρειάζομαι, θα τα δανειστώ βραχυπρόθεσμα, επειδή έχω πρόβλημα. Είναι ακριβό το χρήμα μακροπρόθεσμα. Αυτό σημαίνει ότι το 2010 θα χρειάζεται να δανειστεί 90 δις και όχι 45. Ενώ αν τα είχε δανειστεί για 10 χρόνια, το 2010 θα χρειαζόταν πάλι 45.
Είπατε ότι ακριβένει το χρήμα με αυτή την υποβάθμιση από τον Nikon Standard & Poor's και εννοείται ακριβένει το χρήμα για τη χώρα, για το ελληνικό κράτος, για το δημόσιο.
Ακριβώς, ναι.
Μόνο για αυτούς ή ας πούμε και για τις τράπεζες.
Έχει ακριβήνει για όλους το χρήμα. Φυσικά και οι τράπεζες.
Ως εξ αυτού του λόγου, λόγω της υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας.
Ναι, εννοείται. Εννοείται, τώρα στη διατραπεζική αγορά όταν βγουν οι ελληνικές τράπεζες για να δανειστούν θα τους κοστίζει λίγο παραπάνω διότι αμφισβητούνται και οι ίδιες. Όταν αμφισβητείται κάπως η χώρα σου, αμφισβητείς και εσύ, οποιαδήποτε εταιρεία είναι αυτή, είτε είναι τράπεζα είτε είναι μια άλλη εταιρεία. Εννοείται ότι θα τους κοστίσει λίγο παραπάνω, ελπίζω όχι πάρα πολύ, ίσως ελάχιστα ποντάκια. Διότι όπως σας είπα, αυτό που έκανε η S&P ήταν μια σφραγίδα. Η αγορά το περίμενε. Απλώς ήρθε και έβαλε τη σφραγίδα της ότι πράγματι εδώ η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πρόβλημα, έχει τεράστια ελλείμματα τρέχουσων συναλλαγών, είχε ένα τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα το 2007, είχε το 2008 και θα έχει και το 2009, λέει, πάνω από 4%. Για τρία συνεχή χρόνια θα ξεπερνάει το όριο του 3%. Αυτό είναι κάτι, δεν είναι κάτι εύκολο που μπορεί κανείς να το ξεπεράσει.
Αυτή η αύξηση κόστους του χρήματος για τις τράπεζες θα μεταφραστεί και σε κόστος για τους δανειζόμενους, για τους απλούς δανειολήπτες, τους καθημερινούς πελάτες.
Έχει ήδη μεταφραστεί αυτό και δεν νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει την πολιτική των τραπεζών. Αν μη τι άλλο πιστεύω ότι και ελπίζω τουλάχιστον ότι οι αγορές μέσα στο 2009 θα ομαλοποιηθούν κάπως. Βλέπουμε, έχουμε ενδείξεις ότι το πρόβλημα της ρευστότητας τουλάχιστον στην Αμερική δεν είναι τόσο έντονο όσο ήταν τον περασμένο Οκτώβριο και στην Ευρώπη ελαφρώς έχει μειωθεί η ένταση του προβλήματος και όταν τα πακέτα αυτά τα στήριξη των τραπεζών με διάφορες εγγυήσεις αρχίσουν και δουλεύουν και ίσως να δούμε το πρόβλημα να μειώνεται και στην Ευρώπη, άρα να βλέπουμε να δούμε και τα επιτόκια σταδιακά να μειώνονται.
Μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Κατά πόσον αυτή η υποβάθμιση από τη Standard & Poor's συνδέεται με τις εκτιμήσεις για την πολιτική σταθερότητα της χώρας και αν μπορεί να υπάρξει ανάταξη, αν μπορεί προοπτικά η ελληνική οικονομία να κινηθεί σε μια λογική αναβάθμιση, όχι περαιτέρω υποβάθμισης.
Η ίδια η Standard & Poor's, αν διαβάζετε την ανακοίνωση, είπε ότι εμείς βλέπουμε ότι το χρέος της χώρας από 94% του ΑΕΠ που είναι σήμερα το βλέπουμε γύρω στο 2011 να πηγαίνει στο 100. Αν η εικόνα χειροτερέψει, τότε μόνο θα προβούμε σε περαιτέρω υποβάθμιση. Και θα προβούμε σε αναβάθμιση, θα βελτιώσουμε δηλαδή τη σημερινή κατάσταση, μόνο αν γίνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο. Με ρωτήσατε κάτι άλλο, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αν το πολιτικό παίζει ρόλο.
Αν παίζει ρόλο η πολιτική σταθερότητα και αν υπάρχει προοπτική σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις για αναβάθμιση ή υποβάθμιση.
Οι πολιτικές εξελίξεις στη δεδομένη περίσταση πιστεύω παίζουν δεύτερο ρόλο. Αυτό που ο κύριος παράγων είναι το δημόσιο χρέος. Βεβαίως, στο μυαλό των αναλυτών, οι πολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν το πώς βλέπουν το χρέος. Διότι αν δεν έχεις μια σταθερή και δυνατή κυβέρνηση, αισθάνεσαι ότι δεν πρόκειται να μειώσεις το χρέος. Άρα παίζουν κάποιο ρόλο. Οι διάφορες αναλύσεις που έχουν γίνει από διεθνείς αναλυτές για πολλές ξένες χώρες βρίσκουν πράγματι ότι το πολιτικό περιβάλλον επηρεάζει πάρα πολύ την πιστοληπτική ικανότητα.
Το δημόσιο χρέος είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή.
Το βαθύτερο πρόβλημα είναι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και αυτό φαίνεται στο τεράστιο έλλειμμα τρέχουσων συναλλαγών που έχουμε ως χώρα, περίπου 14 μονάδες του ΑΕΠ. Φαίνεται στο γεγονός ότι κάθε μήνα τα τελευταία 10 χρόνια η Ελλάδα είχε υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που σημαίνει ότι χάνουμε σε επιβάσεις ανταγωνιστικότητας, τα προϊόντα μας στο εξωτερικό γίνονται πιο ακριβά, και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και το δημοσιονομικό είναι και αυτό μια ένδειξη έλλειψη ανταγωνιστικότητας, δηλαδή δεν μπορούμε να μαζέψουμε τους φόρους ή δεν έχουμε ένα δημόσιο του οποίου η παραγωγικότητα να αυξάνεται γρήγορα.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Χαρτούβελη, καλή σας μέρα. Κύριος Γκίκας Χαρτούβελης, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και οικονομικός σύμβουλος της τράπεζας Eurobank.
City 99,5.
Μέρες οικονομίας στα Carrefour Μαρινόπουλος και Carrefour. Γιατί εδώ το ευρώ σας έχει μεγαλύτερη αξία. Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη αναζητήστε τα εξής επιλεγμένα προϊόντα. Αραβοσιτέλαιο Carrefour 5 λίτρα μόνο 2 ευρώ. Χαρτί υγείας Carrefour με διπλάσιο μήκος 12 ρολά μόνο 2 ευρώ. Και λουκάνικα χωριάτικα μόνο 2 ευρώ το κιλό. Γιατί σε εμάς τα χρήματά σας έχουν μεγαλύτερη αξία.
Για περισσότερο από 100 χρόνια, ο ηλεκτρικός είναι μέρος της ζωής μας. Μας ταξιδεύει από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, γρήγορα και σίγουρα, κάνοντας την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και ευχάριστη. Ήρθε όμως η ώρα να ανανεωθεί και να γίνει ακόμα πιο ασφαλής και σύγχρονος. Γι' αυτό ξεκινάμε ένα μεγάλο έργο αλλαγής της γραμμής. Όπως κάθε μεγάλο έργο, έτσι και αυτό θα επιφέρει προσωρινές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μέχρι να ολοκληρωθεί. Και εμείς ζητάμε την κατανόησή σας. Σύντομα ο ΙΣΑΠ θα κινείται σε νέες γραμμές που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια στις μετακινήσεις σας. ΙΣΑΠ. Αλλαγή γραμμής. Επιμονή στην ασφάλεια.
City 99,5. Άκου ό,τι ζεις. Κίνηση είναι, θα περάσει.
Στην Αττική Οδό τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη μεταμόρφωση μέχρι το Ηράκλειο, ενώ το ρεύμα προς Ελευσίνα τίνει να ομαλοποιηθεί. Αντίθετα, στον Κηφισό προς τη Λαμία υπάρχει μεγάλη ουρά από την Ιερά Οδό μέχρι τη Λένορμαν, αυξημένη κυκλοφορία στην Κηφισία στο ρεύμα προς την Αθήνα από Υγεία μέχρι και Κατεχάκη. Η άνοδος της Βουλιαγμένης και Λεωφόρο συγκρούν με αρκετά αυξημένη κίνηση. Ίδια εικόνα στη Μεσογείον στο κατερχόμενο ρεύμα της και στην Αλίμου Κατεχάκη, με χαμηλές ταχύτητες κίνηση στη Βεϊκού και ο Πειραιάς με πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
City 99,5. Άκου ό,τι ζεις.
Με δυσκολία προλαβαίνουμε να ρίξουμε μια πολύ σύντομη ματιά στο σημερινό τύπο. City 99,5 ακούτε, λίγο πριν πάει 10 η ώρα, 4 λεπτά μας έμειναν για να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις εφημερίδες. Στο μικρόφωνο Φίβος Καρζής και νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον ένα δισέλιδο στην Ελευθεροτυπία σήμερα, όπου υπάρχουν δύο σημαντικά πρόσωπα που μιλάνε, δύο σημαντικοί θα έλεγα παγκόσμιοι διανοητές. Ο ένας είναι ο Τζόζεφ Νάι, παλιότερα υφυπουργός εξωτερικών, αλλά κυρίως γνωστός γιατί ανακάλυψε μια ιδέα πολύ χρήσιμη στη διπλωματία και την πολιτική επιστήμη. Είναι ο εφευρέτης της, αυτός ο άνθρωπος που επινόησε την ιδέα τι είναι η ήπια ισχύς, πώς τα κράτη μπορούν να είναι ισχυρά και πέρα από τη στρατιωτική τους μηχανή. Λέει διάφορα ενδιαφέροντα, λέει ας πούμε για παράδειγμα ότι μια κοινωνία που πρέπει να περιμένει το μεγάλο ηγέτη είναι μια μπλοκαρισμένη κοινωνία. Αυτοί οι ηγέτες είναι οι ηγέτες του παρελθόντος. Οι περισσότεροι έχουν πεθάνει, είναι οι ηγέτες μιας άλλης εποχής. Λέει και καλά λόγια για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Γιώργο Παπανδρέου. Στην ίδια σελίδα υπάρχει μια αναφορά σε έναν σημαντικό καθηγητή της ανθρωπολογίας και της γεωγραφίας του UCLA, τον Jared Diamond. Που λέει το αντίθετο, λέει ότι η εποχή μας απαιτεί διορατικούς ηγέτες. Έχει γράψει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς η Δύση κατέστρεψε με τα μικρόβια πολλούς πολιτισμούς στην Λατινική Αμερική. Έχει γράψει μερικά εξαιρετικά βιβλία ο Jared Diamond, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ένας άνθρωπος που είναι ειδικευμένος στην ανθρωπολογία λέει ότι η εποχή απαιτεί ηγεσία. Ένας άνθρωπος που είναι ειδικευμένος στην πολιτική λέει έχουμε ζήσει το τέλος της ηγεσίας και οι καλύτερες χώρες είναι αυτές που δεν χρειάζονται μεγάλους ηγέτες, χρειάζεται απλώς να λειτουργεί μια κανονική χώρα. Ηγέτης αυτές τις μέρες σημαίνει Ομπάμα. Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, ο Σταύρος Λιγερός γράφει ότι στη Γάζα θα συνδοκιμαστεί ο μύθος του Ομπάμα, γιατί οι προσδοκίες που οι απλοί άνθρωποι σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη επένδυσαν στο νέο Αμερικανό πρόεδρο θα δοκιμαστούν στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και το Παλαιστινιακό. Ο λόγος είναι ότι σε αυτό το μέτωπο θα κριθεί όχι η διπλωματική ικανότητά του, αλλά η πολιτική ηθική του. Και μια ενδιαφέρουσα σύγκριση, μια και